На думку Рене Брульхарта, Комітет експертів Совєта Європи по оцінці мер супроць адмывання грошей і фінансування тероризму Монівел задоволені працей, проведеній святым пасадам. Яна адбывалася ў апошні час на трох узроўнях. Былі праведзены юрыдычная карэкціроўка, інстытуцыянальная адаптацыя і аперацыйная дзейнасць. Галоўнай задачай на бліжэйшы час кіраўнік бюро фінансавай інфармацыі апостальскай сталіцы лічыць узяцце пад кантроль усіх працэсаў у Ватыканскім банку. Ён назваў поспехам рэалізацыю мер, якія былі неабходны для пазіцыянавання Ватыкана як надзейнага партнёра для іншых краін і арганізацый. Важным таксама з'яўляецца ўклад святога пасаду ў барацьбу з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму.